med det nåede vi frem til vejrudsigten. Resten af dagen får vi nogen sol, men enkelte steder også byer. I Nordjylland står den på en del sol. Temperaturerne bliver mellem 3 og 8 grader og svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Siger ordene rebuild, rethink, reboot, reinvent dig noget. De bliver helt centrale nu, hvor Elektronista og Christiane Vejlø tager over. Gæsterne er Sofus Midtgaard og Katrine Vejby.
Think, reboot, reinvent. Verden trænger til at blive genstartet både økonomisk, politisk, forretnings- og uddannelsesmæssigt. Og den her fornyelse er der efterhånden mange, som tager meget alvorligt. Den uge, der mødtes 250 ildsjæle fra forskellige brancher til konferencen Rebuild 21 i København, for i fællesskab at forsøge at gøre en forskel. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Sofus Midtgaard, stifter af Literlab og Rebuild 21, og Katrine Vejby fra Rethink Water. Sofus Midtgaard, du har haft en meget travl uge den her uge. Det er nemlig dig, der er initiativtager og hoveddrivkraft bag konferencen Rebuild 21, som netop er blevet afviklet i København. Og du har tidligere stået bag konferencen New Media Days, og så har du altså en fortid i mediebranchen, for eksempel som ansvarlig for New Media udvikling og innovation på Danmarks Radio. Men hvad er nu det for noget med at rebuilde? Hvordan er du kommet ind i det, og hvad går det ud på?
Jamen altså, man kan sige, Danmark og hele verden byder på masser af konferencer, hvor man kan lære at Google søgemaskine optimere eller lægge en Facebook-strategi. Og det er jo ligesom ikke rigtig en differentieringsparameter længere. Med Rebuild har vi lavet en konference, som i virkeligheden tager udgangspunkt i nogle af de udfordringer, vi står overfor, både i verden, men også i det nære. I virkeligheden i Danmark, og prøve at sætte spot på, hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor, og hvordan kan man i virkeligheden, i stedet for bare at tænke business eller NGO'er, i virkeligheden prøve at finde en tredje vej, hvor vi i virkeligheden som virksomheder kan være med til at drive en udvikling samfundsmæssigt. Så det har været drivkraften. Vi satte fokus, som du nævnte i din indledning, på fire forskellige områder i år. Finansverdenen trænger til et alvorligt rebuild, så der var vi inde og kigge på, hvordan man gentænker banker til det 21. århundrede. Om eftermiddagen havde vi gang i mediebranchen, som også trænger til et alvorligt rebuild. Hvordan kan medier spille en mere konstruktiv rolle i samfundet? Og dag to blev så brugt på i virkeligheden at sige uddannelsessektoren. Hvordan kan vi i virkeligheden opdatere uddannelsessektoren til at uddanne individer til det 21. århundrede, og endelig wrappede vi konferencen op med et fokus på, hvordan kan virksomheder og ledere fra det private erhvervsliv så i virkeligheden være med til at gøre en forskel.
Og hvad var det, der gav dig lyst til at sætte sådan noget som den her konference i gang?
Jamen altså, når man kigger ud over både Danmark og verden, er det jo åbenlyst, at der er en række globale udfordringer. Der er globale udfordringer, hvad angår fedme, depressioner, urbanisering, mangel på vand, og det har været nogle centrale emner for sidste års konference. I år trak vi den sådan en lille smule mere i retning af nogle måske lidt nære emner også i forhold til Danmark, og satte så fokus på de her fire temaer, som jeg nævnte.
Og hvad har været vigtigt i din prioritering af de her emner?
Jamen altså, vi har et udvidet netværk af folk, som vi drøfter de her ting med, og der var der en energi, både i forhold til at prøve at gentænke uddannelsessektoren. Man er i gang herhjemme fra ministerielt hold med at kigge på New Nordic Education, som er en fantastisk vision. Jeg tror, vi var mange, der sad med en fornemmelse af, at det lyder rigtig flot, og vi synes, vi har hørt det før. Og vi vil gerne give den et skud benzin og ligesom sige, den vision vil vi gerne købe ind i. Men ligesom så mange andre visioner på uddannelsesområdet, falder de tit bræt til jorden, når de møder virkeligheden. Så hvordan kan vi være med til at støtte op om en vision som den nye nordiske skole, som er et glimrende initiativ politisk, men som vi alle sammen har en fornemmelse af, måske aldrig kommer til at flyve, medmindre vi er nogen, der rotter os sammen omkring det.
Hvad er det så for nogle mennesker, der deltager i Rebuild-konferencen?
Altså, det er folk fra det private erhvervsliv, store virksomheder som Lego, Novo, Mærsk, Grundfos, og det er entreprenante folk og konsulenter og iværksættere fra forskellige virksomheder og selvstartede projekter rundt omkring. En del NGO'er også deltog.
Kan man tale om, at Rebuild, det er en bevægelse?
Ja, altså, vi diskuterer jo meget den her tanke omkring bevægelser. Det er som om, alting skal være bevægelser i dag. Alle kommercielle virksomheder prøver også at label sig bevægelser. Det er nærmest noget, man kan få som sådan konsulent ud af boksen ting at tagge på sin organisation. Men jo, altså, vi prøver at drive Rebuild som en bevægelse. Der er ingen, der får penge for at lave det. Det er drevet i entusiasme. Talerne kommer og taler gratis. Moderatorerne, som driver de mange breakout sessions, som er den interaktive del af konferencen, deltager også på frivillig basis. Så det er et stort et samskudsgilde af idealister og passionerede folk fra forskellige brancher.
Hvad får man så ud af at være med, enten som gratis taler eller som betalt med
altså, jeg tror, det vi har knækket, som gør det en smule unikt i forhold til det traditionelle konferenceformat, er dels tematikkerne og dels det med, at man i virkeligheden ikke bliver talt på igennem en hel dag. Altså, jeg var selv træt af at arbejde meget med i New Media Days og prøve at bryde op med formaterne. Jeg synes måske ikke helt, vi kom i mål dengang, og det synes jeg faktisk, vi nået nu. Så vi kører et format, der hedder Korte Talere 2, og så skal alle folk ud og aktiveres i breakout session, hvor de selv skal være med til at knække udfordringer og komme frem med løsninger og anbefalinger, som vi så efterfølgende deler med verden. Så det er sådan et brud. Jeg vil ikke kalde det en on-conference, som nogle folk siger så smart, når det ikke vil være en konference, fordi vi er også en konference, men vi er også en række interaktive breakout session, hvor folk kommer i spil. Og det er en fantastisk måde i virkeligheden at møde nye folk. Altså, det bliver ikke sådan noget power networking, hvor man skal stå og spise pindemad. Det er i virkeligheden, man mødes omkring en tematik, som man synes er spændende, og pludselig opdager man, at der faktisk er folk fra forskellige brancher rundt omkring, som man ikke kendte på forhånd, som man så i virkeligheden kan tage agendaen videre med efterfølgende.
Er det ikke også en trend inden for konferencer, at man netop er begyndt at gøre det på den her mere involverende måde, frem for de der tunge taler, der står i en time på scenen?
Jo, altså grunden til, at der ikke er flere, der gør det, tror jeg, trods alt, er jo, at logistisk er det jo et helvede. Altså, vi har 11 talere, og det er til at håndtere. Så har vi 4 paneler med 4-5 deltagere i hver, og så har vi i virkeligheden 18 breakout sessions. Så altså logistisk er det, og kommercielt er det en umulighed. Så det er lidt som at få humlebien til at flyve og lave de her projekter, ikke? Så det kræver en del projektledelse, det kræver en del koordination, og det kræver en del frivillighed fra alle folk, og en del fleksibilitet. Så det er det, der holder mange af de kommercielle konferenceudbydere fra at lave noget lignende. Men det er rigtigt, der er flere andre, der prøver at gøre det, og fred med det synes jeg er fantastisk.
Tak skal du have, Sofus Midtgaard. Det er godt, du har sat det i gang. Katrine Vejby, jeg har også inviteret dig med i studiet her i dag. Du har tidligere været involveret i den her Rebuild-konference, men du er også meget involveret i flere af de temaer, som Rebuild arbejder med. Især det, som har med miljøet at gøre. Og lige nu, der arbejder du for det, der hedder Rethink Water. Fortæl lige lidt om det.
Jamen, det er et nyt markedsføringsprojekt, der handler om at markedsføre Danmark som løsningernes land inden for vand. Hvis vi ser på sammenligner med vindindustrien, så har vi været helt enormt gode til at skabe et vind-image og give Danmark et godt image inden for vind. Og det er det samme, vi vil med vand. Vi er helt enormt gode. Vi har rigtig, rigtig mange kompetencer inden for vand. Vi kan rigtig meget teknologimæssigt, vidensmæssigt. Og det er det, vi skal til at markedsføre på nogle nye måder. Vi skal også til at samle branchen meget mere, vandbranchen, som har været noget fragmenteret, og komme ud over stepperne. På globalt sigt bliver der investeret 5 gange så meget i vand som i vind, hvis vi sammenligner der. Så der er et kæmpe potentiale.
Men hvad kan man bruge vand til?
Jamen, hvad kan man bruge vand til? For rigtig mange tænker på vand som noget spildevandsrensning, hvor vand er rigtig mange ting. Og blandt andet et godt eksempel er grundvand. Vi bruger vores grundvand, vi drikker grundvand i Danmark. Vi har været enormt dygtige til at finde grundvandskortlægning, som det hedder, hvor man finder ud af, hvor er de bedste områder, hvor der er grundvand, vi kan bore fra. Og det er det, som andre lande nu, for eksempel i Asien, har de ofte taget overfladevand og drukket af det, men nu skal de til, fordi meget overfladevand bliver forurenet, skal de til at finde vandet. Der er også en befolkningstilvækst i byerne, som betyder, at de skal have meget mere vand. Og der skal de til at finde grundvand, og det er en af de ting, vi kan i Danmark. Vi har rigtig mange kompetencer inden for, at staten og virksomhederne arbejder sammen. Det ser man også på vindområdet, og det er derfor, det er gået så godt på vindområdet. Eller en af grundene til det i hvert fald. Og det er også det, der er sket inden for vandområdet. Og der er nogle ting, vi kan der med viden og teknologi og udvikling. som, hvor vi virkelig er på forkant. Det er jo klart, altså Holland er for eksempel et af de lande, som også gør det rigtig godt, men vi har nogle kompetencer, som vi skal være bedre til at styrke. Og så lige en ting til, det er, at vi prøver også at lave, ligesom på vind, at vi er interesseret i at lave et Global Water Hub i Danmark, hvor vi gerne vil tiltrække virksomheder og studerende til at komme til landet. Så det er også en af visionerne for Rethink Water.
Og Danmark har jo masser af vand, men vi har så åbenbart nogle rigtig gode kompetencer til at håndtere det her vand og bruge det til nogle ting.
Lige præcis.
Og det er så de kompetencer, som vi gerne vil eksportere.
Ja.
Du fortalte mig tidligere om noget rigtig nørdet, og det kan jeg jo rigtig godt lide, så det skal vi høre noget mere om. Det er nemlig en teknologi, som man kan bruge til at finde vand, en slags flyvende gitter. Prøv lige at fortælle om
ja,
det.
Ja, men det er noget, der hedder SkyTemp, og det er altså ligesom, hvis man kan huske de her pilekviste, som vibrerer, siger nogen, de gør, hvis man skal finde vand. Men det er sådan en udvikling af det, som er en kæmpestor trekant, som bliver fløjet med en helikopter. Og man kan simpelthen, den her teknologi, kan gå ind og kortlægge, finde ud af, hvor der er store områder med grundvand. Hvilket betyder, at man skal ikke ned og bore en masse huller, man kan simpelthen flyve over et kæmpe land. Eller lige for tiden, der er de nede i Malaysia, og de i Thailand og Vietnam, for at finde ud af, hvor der er områder med grundvand. Og også i Kina er en af de store områder, de skal til at arbejde med.
Så. Og hvad sker der sådan i praksis? Der kommer en helikopter flyvende ind over noget, et areal?
Et stort areal, ja. Og der kan de simpelthen gå ind og... Det der sker er, at de... Altså nu er jeg ikke ingeniør, så jeg skulle helst invitere en ingeniør ind, der skal ind og forklare...
Det vil heller ikke, og det lytterne heller ikke.
Men der sker nogle... De kan gå ind og kortlægge, hvor er der... Der er jo forskellige lag under jorden, og der kan de simpelthen gå ind og se, hvis der er nogle bestemte lag, så er det også, der kan gå ind og nærmest finde ud af, hvordan de her lag er sammenlagt, og hvis der er nogle bestemte lag, så kan man vide, at der også er vand mellem dem. Og så afhænger det af tykkelsen af dem, og det kan den gå ind og udskrive på nogle print bagefter. Så,
Og den her teknologi er måske en lille smule mere videnskabeligt baseret end den før omtalte pilekvist til at finde vand med. Går jeg ud fra. Katrine Weiby, du var også involveret i klimatopmødet i København, hvor du stod bag det, der hedder CO Copenhagen. Hvad er det for et projekt?
Jamen, det er kort eller langt, for der er rigtig mange forskellige ting omkring det, men meget langt, eller meget kort, mener jeg. Men det handler om, det er at formidle teknologi på nye måder. Jeg er super interesseret i, hvordan er det, vi formidler bæredygtighed og al den teknologi, der er forbundet med det. Der findes enormt meget teknologi, som vi ikke ved nok om, altså også almindelige mennesker, og jeg vil gerne, altså visionen, en af visionerne med festivalen, var at få den her teknologi ud og vise, hvad det er for en verden, vi kan leve i. Et eksempel, der var for eksempel på Rebuild, en der sagde, jamen altså, vi kan sidde og diskutere i 100 år, men vi bliver nødt til at gå ud og vise noget, vi bliver nødt til at gå ud og gøre noget, og det var en af eksemplerne på det her.
Og et andet eksempel, hvis man skal tage den lidt celeber vinkel, det var jo på et tidspunkt i Australien, var du nede og viste nogle af de her ting, og havde blandt andet kronprinsesse Mary og vores egen Frederik op på en cykel.
På cyklerne for at cykle energi til en blender, så de kunne få nogle smoothies. Men en af grundene til det er igen, hvordan er det, vi formidler teknologi, og jeg synes, at vi kan, altså ja, en ting, vi kan gøre, er at have nogle standere med nogle plancher, hvor vi kan vise, skrive en masse på, men vi kan også gøre det på en kunstnerisk måde, og igennem happenings, og det er også det, jeg er interesseret i, og det var blandt andet en af de ting, der var dernede, og det var en kæmpe succes. Der var billeder i over hele Australien og i Danmark med hvad hedder det, Frederik og Mary, der sad på de her cykler. Så det var rigtig godt.
Så det er lidt ud fra devisen, show it, don't tell it.
Lige præcis.
Og lige de der tilbage i klimatopmødedagene, der var det jo meget populært at gå meget op i miljøet og det med at forandre verden. Men for dig, der er det jo ikke ligefrem en døgnflue. Hvad betyder det for dig, det der med at være med til at ændre verden i dit arbejde?
Jamen det er svært at definere. Jeg synes, at når jeg ser noget, der mangler, så bliver jeg sådan meget passioneret omkring at få lov til at se, om man ikke kan gøre noget ved det. Altså for eksempel det der med, når man... jeg vil sige, med festivalen, der blev vi pludselig opmærksom på al den her teknologi, som resten af befolkningen ikke rigtig kendte til. Og så synes jeg, at det var en rigtig spændende at kunne videreformidle, hvad der var sket. Så, men det giver mig da klart, altså det giver mig da en begejstring, og jeg synes, det er rigtig spændende at være en del af en bevægelse, som det vel er at være med sammen med en masse engagerede mennesker til at være med til at ændre noget. Det er da altid sjovt.
Katrine Vejby og Sofus Midtgaard, I er begge to involveret i nogle projekter, som starter med Rebuild og Rethink. Hvad står det her RE for? Hvordan skal vi tolke det?
Jamen, vi havde en sjov diskussion, fordi vi havde Richard Kelly fra IDO på konferencen på den første dag og snakke om at gentænke den finansielle sektor. Og han foreslog faktisk, og jeg tror måske, vi tager det til os, at vi droppede RE og bare kalder det Build 21 fremover. Fordi indimellem så er det der med rebuild, altså det med at skulle genopbygge på ruinerne af noget gammelt, faktisk måske forkert. Måske skal man skille alle Lego-klodserne ad og starte helt forfra og sige, lad os lave Build 21 i stedet for. Så det overvejer vi lidt. Vi overvejede faktisk at kalde konferencen Build 21 fra starten, så vi har købt domænet, og det kan være, at vi er i luften næste år under det navn. Så jo, men altså, Rebuild starter jo ud af en indignation over noget, der ikke fungerer. Og hvis man kigger på den finansielle sektor, hvis man kigger på uddannelsesområdet, hvis man kigger på mediebranchen, og hvis man kigger på den måde, vi driver forretning og tænker vækst på i dag, så tror jeg, at flere og flere mennesker, og i virkeligheden også topledere og uddannelsesfolk selv på højt niveau, oplever, at altså, systemet er broken. Det var i hvert fald en oplevelse gennem det meste af Rebuild, at der er noget mere fundamentalt institutionelt galt med, hvad der foregår i de her brancher. Og derfor har vi brug for at kigge nærmere, ikke på sådan nogle små twists på, hvordan kan vi gøre medier 10% bedre, eller hvordan kan vi gøre uddannelsesinstitutioner 10% bedre, eller hvordan kan vi gøre den finansielle sektor 10% mere stabil. Men der er nogle fundamentale principper, der skal forandres, fordi vi er faktisk ikke igennem hverken den finansielle krise eller vækstkrisen.
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og til dagens elektronisterprogram, der har jeg besøg af Sofus Midtgaard, som denne uge har stået bag konferencen Rebuild 21, og Katrine Vejby, som er PR-ansvarlig for Rethink Water og tidligere arrangør af CO Copenhagen-konferencen og festivalen. Sofus, det var den her uge, at Rebuild-konferencen blev afviklet. Hvad var dine tanker om stedet og catering og selve afviklingen af konferencen? For jeg synes, det var lidt anderledes end det, man plejer at se.
Vi prøver at søge ud nogle steder, hvor vi synes, at det med at rebuilde passer ind. Vi var på docken sidste år, som er en gammel dock til at bygge skibe. Og i år var vi så i volumenhallen, som jo også er en gammel industriel hal. Og det passer bare til settingen. Altså det nemmeste at gøre, når man laver konferencer, er at vælge et af de store konferencehoteller. Men det bliver også så konformt. Det bliver pindemad og pæne duer og pæne opførsel og folk i pæne jakkesæt. Og den ramme synes jeg godt, man kan bryde. Altså folk må gerne komme i pæne jakkesæt, og det er der mange af dem, der gør. Men vi synes også, at det giver en ny energi i virkeligheden at mødes i nogle rammer, som er en lille smule mere kantet, og er en lille smule mere skøre. Og så må man jo leve med en gang imellem, at der er lidt koldt i lokalet om morgenen, fordi vejret ikke lige var med os, og sommeren sluttede dagen før konferencen. Så det er jo det. Så prøver vi så til gengæld at servere noget god kaffe og lave nogle ting, så man alligevel har en eller anden form for lækkerhedsfaktor henover.
Og vi skal faktisk høre et lille klip fra, da jeg ankommer til anden dagen på den her konference, hvordan jeg ligesom oplever det. Og der går vi fra det klip direkte videre over i den første keynote-taler på den dag, som var Jake Nickels fra Threadless. Og hvad er det lige, Threadless laver, Sofus?
Altså, Threadless er jo et, i virkeligheden startet af Jake Nickels, kunstprojektstuderende, som var vild med at designe og oplevede, at der var rigtig mange af hans venner, som godt kunne lide at designe. Så han lavede et community online, hvor han i virkeligheden sagde, hvis I har en fantastisk idé til design, så vil jeg gerne trykke jeres t-shirts, hvis I kan få nogle venner og bekendte til at støtte projektet. Så upload dit design, få venner til at anbefale det, og de design, som får flest stemmer, dem laver vi t-shirts, og så kan I i virkeligheden alle sammen købe dem. Og det er jo gået fra at være et lille projekt, hvor han shippede dem ud af sin lille apartment derhjemme, til nu at være et 10.000 fods square warehouse og en forretning på flere hundrede millioner dollar. Så det er jo et eksempel på, hvordan man i virkeligheden kan skabe et design-community, som i virkeligheden også bliver en usædvanlig god forretning.
Ja, fordi han startede jo meget idealistisk, men er jo blevet en holdenmand undervejs, Jake Nickels.
Altså, han flasher jo ikke med pengene, som du også så ham. Han kommer lige så ydmyg, som han altid har været, og fuldstændig i synk med de værdier, han altid har stået for. Men jo, han er vel god for en 50-100 millioner dollar.
Lad os høre klippet, hvor jeg ankommer til Rebuild 21-konferencen, og Jake Nickels bliver præsenteret. Jeg er taget til Rebuild 21-konferencen, som bliver afholdt i en let og kølig lagerhal på Vesterbro i København. Det er en konference, hvor folk samles for at ændre verden på den ene eller den anden måde, især i forhold til forretning og politik, men også økonomi, og så hele det digitale univers, som jeg selvfølgelig er meget interesseret i. De folk, der er kommet til den her konference, det er folk, som er meget interesseret i, hvad det er for nogle forandringer, som verden den er i gang med. Og de talere, der er booket, er i mange tilfælde fra udlandet, så hele konferencen foregår også på engelsk. Når man normalt går til sådan en konference her, så er det sådan typisk, at man får en spand sort kaffe og måske en croissant. Men til Rebuild-konferencen, der får man selvfølgelig noget økologisk grød med nogle græskarkerner i. Og så står der sådan en kaffelatte-vogn udenfor og serverer rigtig, rigtig god kaffe til alle deltagerne, mens de ankommer. Op på scenen, der er der ikke sådan den traditionelle konferenceplakat med logo på konferencen. Der er en ordentlig omgang Lego-klodser, som simpelthen bygger det her Rebuild 21 logo. For det er jo noget med at bygge og bygge op og gøre bedre og være kreativ. Det er meget det, som den her konference handler om.
Good morning, everyone. Good morning. Are you guys tired from yesterday? So give a nice round of welcome to Jake Pickle.
So first, a little background. I started this website called Threadless.com about 12 years ago as a hobby. I was attending art school at the time, and I just wanted to make cool stuff with my friends. The way Threadless works is artists around the world submit designs to Threadless.com. Our community scores them on a scale of 1 to 5, and we print the best ones and sell them through various channels. And it started with t-shirts, but we do a lot of other products besides t-shirts too. This is where it all started in my like 350 square foot apartment in Chicago, just in the corner. I put my computer up against the door so I would never leave. And this is our first logo. It was, terrible. It's our first website. It's really ugly. But today, 12 years later, this is still what we do. We make cool stuff together with our friends. The group of friends is a lot larger. We've had about a little over 2 million people sign up and participate, and over 200,000 people actually submit designs to our website. But the spirit remains. Threadless exists as kind of like a platform for artists to create things, for us to make opportunities for artists.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har Sofus Midtgaard og Katrine Vejby i studiet til at tale om den her Rebuild 21-konference. Og det vi lige har hørt, det var Jake Nickel fra Threadless, som talte om, hvordan han har startet den her virksomhed. Og undskyld lyden, det var ikke helt optimal. Men hvad er det for en trend, Threadless eksemplificerer, Katrine Vejby?
Altså, det jeg synes, der er interessant ved dem, er, at de at de ligesom giver kunderne mulighed for at være med til at definere, hvordan produktet skal se ud. Det synes jeg er rigtig spændende. Altså den her mulighed for, at det er en... Altså du snakkede om bevægelse før, men jeg vil sige, jamen der er et bevægelseselement i det her, eller en interaktivitet, når vi snakker om breakout sessions for eksempel. Det der med, at man som... Når man kommer ind og er som deltager i noget, så har man også mulighed for at få en indflydelse og være med til at forme noget. Og det tror jeg, altså når vi snakker om de sociale medier også, det der med, at vi former, vi sidder ikke, det er ikke en envejskommunikation, det er en tovejskommunikation det her, og det tror jeg sker rigtig mange forskellige steder i samfundet. Det synes jeg er virkelig spændende, hvordan vi som deltagere eller som kunder kan være med til at have en meget større indflydelse nu, end vi har haft før. Og jeg tror også, altså sådan mindsetsmæssigt, at det er noget af de næste generationer, at det bliver en helt anden tilgang, end vi ser før, eller vi oplever.
Ja, for vi kommer jo fra sådan en verden, hvor virksomheder og politikere og alle med indflydelse kunne stille sig op på en pedestal og blæse ud, og ingen kunne rigtig sige dem imod. Men der har internettet jo været med til at ændre den her verden og skabe, som du siger, en tovejs kommunikation.
Lige præcis, ja. Og vi ser det på mange forskellige områder. Det er jo ikke kun, altså det er også på festivaler for eksempel, at folk ikke bare gider at stå og se på et band længere. De vil være med til at skabe noget, ikke? Og det tror jeg, man kommer til at opleve på mange forskellige fronter.
Og lige præcis med Threadless, Sofus Midtgaard, så er det jo ikke kun brugerne, som kan sidde og vurdere de her designs og sige, hvad for nogen, der skal trykkes, men det er jo så også en mulighed for kunstnerne for, og uden selv at have nogen forhåndsviden om, hvordan man får trykt t-shirts eller får dem solgt, så kan de komme op med nogle designs.
Altså, jeg synes, det er et fantastisk eksempel på netop at give en række kunstnere mulighed for at udtrykke sig, uden at skulle kunne styre logistikken og de her ting herhjemme, uden at skulle hype nogen. Så har vi jo et andet eksempel, som er sådan, måske lidt mere high-end, som er Muse, som har indgået et partnerskab med en række designstuderende og på design colleges rundt om verden, om at lave sådan udvalgte serier af 30 eller 50 sådan high-end fashion-produktioner, hvor brugerne så i virkeligheden også er med inde og stemme. Så de tager i virkeligheden sådan haute couturen og prøver at lave en threadless på den, og får det produceret i virkeligheden lidt over samme model. Så det er meget sjovt. Det har inspireret flere folk rundt omkring i verden, og det er altså bare både t-shirts og i virkeligheden high-end fashion design, som kan lade sig gøre på den her måde. Jeg håber, at det kan blive en succes. Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvordan det går med det, men det er nogle spændende folk, og de var på konferencen og snakkede også med Jake.
Jeg synes også, at Ecouture, det danske Ecouture, er et helt enormt godt eksempel på at have en kommunikation og en dialog med deres kunder.
Og det er en butik, der sælger tøj på nettet, ikke?
Ja. Jamen, de har jo valgt kun at fokusere på nettet, så de har faktisk ikke nogen butikker overhovedet. Og vælger på via Facebook har de 22.000 medlemmer, som jo er helt enormt for en lille til tøj virksomhed. Og de går ind og siger, jamen hvad for nogle kjoler kunne I godt tænke jer i fremtiden? Og de er selvfølgelig også økologiske, hvilket jeg synes er fantastisk, men de skaber noget helt nyt, hvor det også igen er en bevægelse, de har en holdning til ting, og samtidig er de også, går de meget op i designet, men de vil gerne hele tiden have en dialog om, hvad det fremtidige design skal være. Og det synes jeg er rigtig spændende, hvordan, og de er en af dem, der har den største Facebook-side i Danmark, altså inden for mode.
Man kunne måske også pege lidt over på sådan en service som Kickstarter eller sådan en site, som jo er det her site, hvor man, hvis man har en god idé, så kan man lægge idéen op, og så kan man sige, jeg skal have funding til det her. Hvem vil ligesom investere i det på sådan en mikroinvestering?
Ja, men vi snakkede faktisk lige om det i går, hvor vi sad på DAC, havde der været en konference, hvor en masse kunne komme med idéer, og så skulle man så gå ind og vælge en idé, en andens idé, og arbejde videre på den. Og det tror jeg bliver meget normalt i fremtiden, at man arbejder på den måde, men for hende, jeg talte med, hun var sådan lidt en arkitekt, hun var sådan lidt det der med at skulle låne en andens idé. Hun var sådan lidt høfligt spurgt, er det okay, at jeg bruger din idé og arbejder videre med den, for jeg vil vildt gerne arbejde med den, ikke? Men det der med at skulle tage og bruge af andres idéer, det er noget nyt, men noget, jeg tror, at vi helt klart kommer til at se mere i fremtiden.
Hvor vigtigt er det hele det digitale univers i den her sammenhæng? Det er jo nærmest forankringen.
Absolut. Super vigtigt. Og jeg tror da også for min egen festival, at grunden til, at vi fik så mange, der var med til at arbejde på den, og vi fik så meget hype, for vi havde ingen penge, det var på grund af, og der var Facebook lige startet, ikke? Det var, og vi spammede også en hel del, men vi fik i hvert fald enormt mobiliseret rigtig meget via de sociale medier, på en måde, som altså, det havde ikke kunne lade sig gøre uden dem.
Og så forlader vi lige Threadless og går videre til en anden af hovedtalerne på dette års Rebuild-konferencen, og det var Beltolani fra det amerikanske supermarked Whole Foods. Hvad er Whole Foods for et supermarked, Sofus Midtgaard?
Whole Foods er jo, hvis man har været der, og det er der måske efterhånden en del danskere, der rejser, så er det jo en fantastisk oplevelse at træde ind i. Altså herhjemme er toppen af poppen jo nok Irma, når det kommer til sådan økologi og indpakning af fødevarer. Men altså besøg et Whole Foods supermarked, og altså, det er jo level up i forhold til altså, en fantastisk frugt- og grønt afdeling, og nogle unikke produkter.
Nu nævner du selv frugt og grønt, hvor jeg faktisk lige præcis lagde mærke til, at de jo stabler frugten på en helt fantastisk, attraktiv måde.
Der findes et helt magisk billede, hvor John Mackey, stifteren af Whole Foods, sidder i yogastilling foran en af de her kæmpe store mantra med stablede grøntsager. Og, altså, de er mestre i at indrette stores og få tingene til at se lækre ud, og det de så derudover, ud over det æstetiske er lykkedes med, kan man sige, det er jo at indrette en supermarkedskæde, som er god gået fra at være startup for en 15-20 år siden til at være førende på økologi i dag, men samtidig har en lokal forankring i de 300 stores, de har rundt omkring i verden, så de sikrer sig, at de har lokale fødevarer fra deres lokalområde, og det er en væsentlig del af strategien om også, hvor de placerer deres supermarkeder. Så det er ikke noget med at flyve ting over hele verden med de besværligheder og forureningsproblemer, der følger med det, men simpelthen at sikre sig, at der er lokale fødevarer også i områderne for de supermarkeder.
Og selvom det er en faktisk 30 år gammel virksomhed, så er det jo også hele den trend, der er kommet med at spise sundt, og især sådan eksemplificeret på den kaliforniske, altså på den amerikanske vestkyst i Californien. Der er det jo lige, de har lige plukket ind i Silicon Valley, der ligger kæmpe store Whole Foods der også. Så det er det der med at være sund og være bevidst, og så også den der æstetik, de har fået med.
Ja, de er simpelthen rock and roll inden for økologi, ikke? Altså de gør lige præcis det, som jeg synes er så fantastisk, er at de trækker jo mange af de tråde fra 70'erne, ikke, med økologi og så videre, men de er i stand til at skabe et helt nyt image omkring det, ikke? Men det bliver heller ikke overfladisk. Altså, når du træder ind i en Whole Foods butik, så er det bare heaven for sådan en som mig. Jeg elsker det, fordi det er lækkert, og det er æstetisk, og det har, altså de har nogle super cool produkter, der er flotte også, og man får lyst til at købe det hele. Men jeg synes, det der er interessant er også, at de er i stand til at mobilisere os. De er i stand til at og kommer ordet bevægelse igen, og måske genbruger vi det lidt for meget, men jeg synes alligevel, at de er nogle af dem, der har et rigtig godt eksempel på, at de mobiliserer og får skabt en bevægelse blandt aktivister, som er interessant, og der bruger de også de sociale medier.
Og det skal vi snakke lidt mere om, fordi jeg har nemlig et par klip, fordi jeg talte med Bill Tulani fra Whole Foods, og en af de ting, vi talte om, det er, at Whole Foods har involveret brugerne igennem en kampagne med det, der hedder Living Social, som er sådan et daily deal site. Altså, vi kender det i Danmark som for eksempel Downtown eller Groupon eller Spot Deal. Men Whole Foods er simpelthen gået ind og har solgt nogle gavekort billigt på Living Social, og en del af indtægten er så med til at finansiere den her nye fond, som har til formål at skabe bedre madvaner i skolerne. Og samtidig så får brugerne så en mulighed for at være med til at bestemme, om pengene de skal gå til køkkenhaver på skolerne, undervisning af lærerne eller en salatbar. Så lad os lige prøve at høre det første Tulani-klip.
One example is a sale we ran on Living Social, which is a daily deal site in the U.S. and in other countries. And we wanted to promote a new foundation that we had called the Whole Kids Foundation. And the Whole Kids Foundation is dedicated to improving food in schools and making children have options for healthy food. So what we did was we ran a Living Social promotion with part of the proceeds going to the Whole Kids Foundation. So that was a way for us to fund the efforts of the Whole Kids Foundation to put salad bars in schools, to have garden grants where schools could have local gardens in their individual schools, and also teacher education about the importance of healthy food. So by doing this, we promoted the Whole Kids Foundation and we gave our customers a great deal in our stores.
Hvad er det, der er så smart i den her kampagne, som Whole Foods har lavet sammen med Living Social, Katrine Vejby?
Altså, de gør jo noget, som rigtig mange virksomheder ikke kan finde ud af. Hvis man går ind på Facebook i dag, for eksempel, så går man ind og ser, altså, der er virkelig mange virksomheder, der laver de her konkurrencer, hvor man, hvis man liker en eller anden Facebook-side, så kan man være med til at vinde noget. Men de går ind, og Whole Foods går ind og spørger deres kunder og folk, der er interesseret i det her område, ildsjæle, om en mening om noget. Altså, de kan være med til at få indflydelse, og det er jo fantastisk. Altså, det er jo en måde at gå ind og sige, at vi kan være en virksomhed kan være med til at ændre verden på et område, der er rigtig, rigtig vigtigt, og er virkelig et område, som amerikanerne diskuterer meget lige for øjeblikket. Og der er de jo politiske. Virksomheden er politisk, og det er super godt.
De er jo også lidt smarte, fordi den her fond, den får de jo også finansieret gennem, at de sælger de her gavekort til butikkerne. Så det er også, forretningen kommer også ind over.
Ja, og sådan hænger verden sammen jo. Altså, der er jo masser, kan man sige, hvis man skal være lidt kynisk, marketing stunts. Altså, Apple lancerede den røde iPhone i samarbejde med Røde Kors og YouTube for at støtte Afrika i sin tid. Tom Shoes sælger en sko, og så går der en sko til et barn i Brasilien. Og det er jo sådan en splittet verden. Altså, hvordan skal man forholde sig til det? Er det i virkeligheden bare folk, der er smarte til at markedsføre sig og er kyniske omkring det? Men altså, bottom line er, det bidrager til en lille smule bedre verden end folk, der tager hele profitten selv. Og jeg tror, der er ganske mange virksomheder herhjemme, som Coop for eksempel, der kunne lære noget og lade sig inspirere den vej rundt. Det interessante bliver selvfølgelig, når beløbene kan blive store. Altså, når det bare er en enkelt promille, man giver sin omsætning den her vej rundt, så lugter det måske mere af et marketingstunt. Hvis det er et par procenter, man vil kaste af sin omsætning den vej rundt, så kan man jo måske reelt, også i nogle skoleområder, som ikke har plads til en lille urban garden midt i New York eller på Bronx, måske gøre en forskel. Men altså, det taber jo ind i en bevægelse. Vi havde Claus Meyer sidste år, som snakkede The New Nordic Kitchen. Vi har set Jamie Oliver gøre en kæmpe indsats i England for at forbedre skolemaden, og vi snakker meget om, hvordan vi i virkeligheden både får motion og får sat agendaen på fødevarer for danske børn i skoler også. Altså kærlighed på alt, hvad der kan falde i den retning.
Så vi er lidt inde i en win-win-situation her,
ja, det må man godt sige.
Men Bill Tulaney, han fortæller også, hvor vigtigt det er for Whole Foods, at organisationen ikke er topstyret, og at medarbejderne og butikkerne lokalt har meget frihed. Lad os lige prøve at høre ham fortælle om det.
The company started as a single store in Austin, Texas. However, we've grown to, as I said, over 300 stores, and each of those stores is customized to the local community. So there will be different food choices depending on what's available, what food is available locally, and the customers are different. Customers have different tastes, they have different needs. So it's very important that our team members are able to serve the customers however they need to be served in the local store. And what that requires is a very independent and empowered team member base. We need team members who are able to serve those local customers. And so we can't dictate that from one location. That needs to be distributed out through all the stores. So having educated team members and team members that are empowered, team members that have the ability to serve customers at the local level is extremely important and critical to our success.
Bill Tulaney, han taler altså om den her empowerment, både hos de lokale butikker, men også hos medarbejderne. Hvor vigtigt er det i den her nye verden, som vi er på vej ind i, Katrine Weiby?
Jeg synes, det er lidt det samme, som vi snakkede om før, det der med, at hvis du er engageret i noget, hvis du er med til at forme noget, så føler du også meget mere følelsesmæssigt, så føler du et ansvar for det. Og det er jo det igen, som vi blandt andet så på Rebuild, hvor jeg oplevede sidste år og i år, hvor vigtigt det var med de her breakout sessions, hvor folk ikke, hvor det ikke var en envejenskommunikation, men de var med til at forme og med til at få indflydelse og med til at diskutere, hvordan et bestemt emne. Og det, der sker her, er, at hver butik har sin egen identitet, og at dem, som arbejder der, og deres kunder har en mulighed for at være med til at forme den. Og det giver jo også en helt anden passion, og den her ildsjælstanke kommer op, som er rigtig vigtig. Mm.
Men Sofus Midtgaard, hvorfor ikke bare, når det nu er sådan en stor række af kædebutikker, Whole Foods, hvorfor ikke bare lave ligesom McDonald's, at det er ens hele vejen rundt?
Jamen altså, jeg tror, det er en del af succesen også med at lykkes i et lokalmiljø, altså at en butik afspejler, hvad der er af lokale fødevarer. Altså folk går jo op i, at de fødevarer ikke er fløjet eller transporteret rundt omkring fra alle mulige locations i verden, men at man har den dedikation. Jeg synes, Bill sagde noget virkelig interessant. Altså når man kigger på mission statements for store virksomheder, jeg tror, han ramsede tre op. Det ene var fra dem selv, det andet var fra IBM, og det tredje var fra Enron, og de var stort set identiske. Så altså visioner og missioner og flotte værdier batter ingenting, hvis ikke de udleves i de lokale, blandt de lokale medarbejdere i hverdagen, i alle de små beslutninger, der tages. Så det er jo i virkeligheden lidt som spejderbevægelsen, kan man sige, og skæmmebevægelse. Hvis ikke du har værdierne iboende i de medarbejdere, du har ansat, og i virkeligheden rekrutterer efter, at de folk afspejler de værdier, som du gerne vil sende, så får du det heller ikke efterledet ude i hverdagen, og så er det sådan set ligegyldigt. Altså fine missioner, det batter ikke meget.
Men du får også det, som jeg synes var rigtig interessant, er, at jeg følger meget den her bevægelse, og man kan jo se, at dem, der arbejder i de forskellige butikker, skriver enormt engageret om det. Og hvad får man ud af det? Man får gratis PR, som er fedt. Altså, så det betyder, at hver enkelt, der arbejder i de her butikker, de også er en gratis, altså laver kommunikationsarbejde
for. De er ambassadører for virksomheden.
De er ambassadører for virksomheden, og det er også det, vi snakker omkring kommunikation.
Altså. Og det bliver kunderne jo også, for eksempel på sociale medier, og det har Bill Tulaney faktisk også sagt en lille smule om, fordi det er nemlig også den her frihed, som de taler om med medarbejderne, som også bliver ført over på de sociale medier. Lad os lige høre det sidste klip med Bill Sulani.
Our social media follows that same decentralized model as our stores. So we do have national presences on the major social networks. And then we also, in many cases, have local social network presences for an individual store or a local market, for Twitter and Facebook, for example. So those local accounts have the ability to serve customers locally. And then nationally, we'll also provide information to those local accounts and to our national account on things that are happening in all of our stores.
Hvor vigtige er de her sociale medier for et ry, for en stor organisation og en butik som Whole Foods, Katrine Vejby?
Jamen, at jeg sidder og følger med en ansat i San Francisco, der fortæller om et nyt produkt, de lige har fået ind i deres butik, i deres lokale Whole Foods. Det betyder jo, at det virker, ikke, at det har en enorm betydning, de sociale medier. At en meget begejstret ansat kan sidde og skrive en status-update er vigtigt. Ja.
Jeg tror, nu havde vi Social Square på konferencen i år med en provokerende breakout session, der hed Social Media Rest in Peace. Og det var selvfølgelig en provokation. Men jeg synes faktisk, det er en sjov provokation, fordi vi er alle sammen optaget af, hvordan kan vi Google søgemaskine optimere, hvordan kan vi lave Facebook-strategier, hvordan kan vi spamme folk på den ene eller den anden måde. Og i 9/10 af de her tilfælde, så mislykkes virksomheder på sociale medier. I alle de tilfælde, som jeg har besøgt og ligesom har fat i Starbucks, Lego, Whole Foods igennem årene med, på de konferencer, jeg har lavet, så er der altid én ting, der går igen i blandt de folk, der lykkes på sociale medier. Og det har ikke noget med deres sociale mediestrategi at gøre. Det er i virkeligheden næsten ligegyldigt. Hvis du kommer fra et udgangspunkt, hvor dine kerneværdier er interessante og i orden og levet ud, så vil du i virkeligheden lykkes på sociale medier. Så alle de her Facebook-konsulenter og folk, der vil hjælpe dig med at skabe den image, altså scrap it, lad os komme videre end det, fordi det opstår kun i de tilfælde, hvor du i virkeligheden er autentisk, hvor du i virkeligheden har et eller andet at byde på, og hvor du kommer fra et sted, hvor du vil noget, og så vil virkeligheden i virkeligheden tage at behandle dig. Lego er et fantastisk eksempel. Indtil for 1,5 år siden havde de ikke folk ansat i forhold til social mediestrategi. Alligevel var de et af de mest elskede brands på sociale medier med de fleste followers. Altså, det er jo fantastisk at se, hvad man kan gøre uden konsulenter indimellem.
Ja. Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronister. I dag, der har vi været i gang med at tale om en verden i forandring, og især i forbindelse med Rebuild 21-konferencen. Med mig i studiet, der har jeg Sofus Midtgaard, som har stået bag konferencen Rebuild 21, og Katrine Vejby, som til dagligt arbejder med innovation inden for især klima. Men nu træder vi altså lidt væk fra dagens specifikke tema for at gå over til lidt nyheder, som vi skal vende sammen. Og den første nyhed, som jeg har fundet frem i dag, det er, at der er altså et ret massivt rygte om, at Facebook er på vej med deres egen Facebook-mobil. En facephone, kunne man kalde det, og den skulle være klar inden for 18 måneder. Ideen med at lave den her facephone kan jo have noget at gøre med, at Facebook ikke klarer sig særlig godt på mobilen. De er simpelthen ikke så stærke på den mobile platform, og de vil jo have nogle af de her annoncer, som de jo gerne skulle leve af, ind på den mobile platform. Vil sådan en smartphone med Facebook som afsender være noget for jer, Katrine Vejby? Kunne det være din næste telefon?
Vi har jo snakket om det, men jeg er ikke sådan en mobilnørd på den måde. Jeg har lige først fået min første smartphone, så jeg vil sige, at jeg er nok lidt mere sådan den der hippie-person, der går meget op i hvad produktet står for, og hvad det er, hvordan er det, vi kan være med til at ændre verden på nogle andre
områder. Står Facebook for noget af det, som du finder som nogle gode værdier?
Jamen helt klart, det gør de jo. Facebook har jo igennem min festival og igennem alt arbejdet med Rebuild og igennem mit nuværende arbejde, altså det er et fantastisk kommunikationsværktøj, så det ser jeg det nok. Men altså, men jeg er da enormt glad for min nye telefon. Nu kan jeg pludselig finde vej, hvilket er fantastisk, når jeg står med det.
Det skal vi snakke om senere. Ja. Sofus Midtgaard, er det en god forretningsmæssig, et godt move for Facebook at lave deres egen telefon?
Altså nu vil Google jo også i sin tid ind og sætte sig på det her marked, og alle folk flashede sådan en fysisk Google-telefon.
De har jo lige købt Motorola, ja, så det, man kan sige, at den kunne være
det er
på
sandt,
vej.
Men altså den strategi, de jo så valgte med Android, var jo at lave et samarbejde omkring en alternativ platform til Apple, som har været meget succesfuld, kan man sige, og om der kommer en Google-telefon, som folk rigtig gerne vil eje, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg skal have en Facebook-telefon. Jeg synes jo, jeg har en Facebook-telefon. Jeg har en iPhone med en Facebook-app, og det er sådan set den vej, jeg bruger Facebook. Facebook i dag. Stort set, jeg bruger det næsten aldrig fra computeren. Så jeg er sådan set glad, at jeg har min telefonbog derinde, og jeg kan ringe fra den. Og altså, det kan godt være, der ligger en eller anden fantastisk forretningsmodel med, at de skal også være teleoperatør, ligesom Apple går ind og tager en share af.
Ja, for Facebook er jo netop ked af, at du ikke bruger Facebook fra computeren, hvor alle deres annoncer er, men du bruger den gennem en app, som de ikke rigtig har kunne finde ud af at tjene penge på endnu.
Altså, jeg synes jo ikke, det ligger i korten, at Facebook bliver en væsentlig mere sympatisk organisation efter børsnoteringen de kommende år, så det er ikke sikkert, at de på den etiske bane kommer til at stige graderne hos mig, kan man sige, men altså, det står til at bevise over de kommende år.
En anden nyhed, vi hopper videre til, det er fra Apple, og det har været lidt interessant, fordi Tim Cook har været ude i et interview, og Tim Cook, det er jo CEO'en inde hos Apple efter Steve Jobs, og han har været simpelthen ude og melde ud, at TV er an area of intense focus. Og Steve Jobs, han nåede altså også at melde ud, inden han døde, at han har fundet løsningen på et brugervenligt TV, som kan spille trådløst sammen med Apples øvrige produkter. Og rygterne om, at Apple kommer med en ny version af deres operativsystem til Apple TV, de florerer altså, og de skulle komme på den her udviklerkonference, der kommer til at foregå her i juni. Men det peger jo også i retning af, at det meget hypede iTV er på vej, altså et fjernsyn simpelthen fra Apple. Er det en opgave, som Apple kan løfte, tror du, Sofus Netgaard?
Ah, det bliver spændende at se, ikke? Altså, lige så meget som jeg elsker Apple for deres design og deres brud på Microsofts monopol, nu er de jo ved at være de store drenge, og så begynder vi jo at hade dem. Sådan er det jo som regel, ikke? Altså, nu er de monopolisterne og sidder på det hele. Jeg tror, i min verden, så designmæssigt og brugervenlighedsmæssigt lækkert, at Apple kommer. Jeg tror så til gengæld, at Apple er for gift med rettighedsindustrien til, at det bliver mit valg på TV. Altså, jeg ved godt, den model kommer til at gå ud på, det er, at jeg skal købe alle mine udsendelser over iTunes. Og jeg synes i virkeligheden, der er nogle meget mere interessante alternativer i form af timeshifting, udenom nogle af de der systemer, som jeg tror, jeg kommer til at benytte mig af. Så nej, altså lige forretningsmodellen bryder mig ikke godt så meget om, men designet, det kunne jeg godt blive fascineret af.
Katrine Weiby, vil du gerne lukkes ind i det her Apple-system, så du får adgang til alt deres indhold, eller vil du gerne være fri for de her lukkede systemer?
Jeg vil selvfølgelig gerne være fri for det. Altså, jeg synes, jeg kan enormt godt lide, jeg har selv en Mac, og jeg holder meget, meget af at bruge den, men hvad hedder det, det er da klart, at jeg synes, det gør bedst, at der er nogle forskellige produkter.
Men mens vi lige er ved Apple, så har de også været ude med en ny kampagne for den her digitale assistent, der hedder Siri på iPhone 4S. Og der har de simpelthen hyret skuespilleren John Malkovich til at lave den her reklame, og den synes jeg lige, vi skal høre. Den er meget sød.
Weather?
Nice weather coming up today through this Tuesday.
Evening?
You don't have anything on your calendar for this evening.
Fantastic. Linguica.
I found 5 restaurants whose reviews mention linguica fairly close to you.
Joke?
2 iPhones walk into a bar. I forget the rest.
That's funny.
Was it something I said?
Yes, it was.
Det var altså en reklame skuespiller John Malkovich for Siri, som jo er iPhones assistent, hvor man simpelthen kan spørge om vejret og restaurantanbefalingen. Den virker desværre ikke så godt i Danmark, medmindre man taler engelsk til den. Men er der nogen af jer, der har prøvet at lege med den?
Nej, ikke endnu. Jeg får reminiscenser af Microsofts papirklips, der irriterede mig, mens jeg brugte Word-programmerne. Jeg glæder mig meget til at se det. Jeg ved, hvor svær en opgave det er at løfte og lave digitale assistenter, så det bliver rigtig spændende. Jeg er måske... Nej, man skal ikke være skeptisk på forhånd, men...
Jeg vil sige, at vi legede en del med det i program nummer 12, hvor Anne-Sophie Espersen var gæst herinde, og vi prøvede blandt andet at finde den nærmeste kirkegård til at begrave et lig. Det kan man nemlig spørge hende om. Og så foreslår hun sådan nogle forskellige steder, så man kan godt sidde og lege med det og lave nogle lidt sjove ting. Men hvordan står det til med Apple-brandet? Altså, hvad betyder det, at de læner sig op af sådan en skuespiller? Katrine Weiby?
Oha. Det er faktisk ikke. Altså, det betyder da noget. Jeg tror da helt klart, at det, at man læner sig af teknologi og hvad hedder det, og sådan, for eksempel skuespillere og musikere, de arbejder sammen, det betyder da klart noget for et brand, og det får sådan lidt et rock'n'roll image, at man arbejder med nogle kreative kræfter på den måde. Det synes jeg, der er skægt. Og det er da noget, man lægger mærke til, hvis det er en kendt person, helt klart. Men det er også produktet, altså, jeg tror da, ja, ej, jeg har ikke.
Men er det ikke noget med, at John Malkovich, han er den her lidt sofistikerede mand, som sidder der nærmest og har en butlerassistent, og så han sidder også på selve videoen i nogle meget pæne omgivelser og spørger efter en lækker restaurant. Sofus, er det jo ikke det, Apple gerne vil være, det her lidt lækre end alle de andre?
Jo.
Det er intellektuelt.
Jamen altså, alle brands har jo igennem tiderne forsøgt at alliere sig med de mest interessante skuespillere, som ligesom kunne extende deres brand ud til befolkninger rundt omkring. Om det her er et genialt klip, det tror jeg måske lige, jeg skal se videoen for at vurdere, og også lige prøve produktet til en iPhone 4S.
Men jeg vil også sige, altså nu har jeg endelig fået en Mac for sidste år, men at når man så ser ud over for eksempel nede på Diamanten i København og kigger ud over hele hallen dernede, så sidder alle med en Mac, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, og jeg tror, det sker meget snart, det er blevet enormt mainstream. Det er jo ikke særlig cool længere at have en Mac, så jeg tror virkelig, der skal ske noget inden for Apple, fordi det er sådan lidt et supermarkedsprodukt nu, ikke?
Altså, så det skal stramme sig op og være endnu lækre?
Ja, og der tror jeg måske ikke lige, at John Malkovich kan gøre det. Altså, så skal der ske noget andet.
Vi hopper hurtigt videre til den sidste nyhed, som vi har på programmet i dag, og det er, at Googles tjeneste, som hedder Google Plus, som jo er deres sociale netværk, sådan pendant til Facebook, det er blevet lanceret for knap et år siden, men nu har de altså også lanceret en feature, der hedder Local. Og det er noget, hvor man får anbefalinger om steder baseret på location og ens venner, anbefalinger fra ens venner. Og vi kender det også lidt fra Facebook Places, og så er der den tjeneste, der hedder Hjælp, som også er en app og et eksempel på en tjeneste, som arbejder med det lokationsbaserede, også i forhold til restaurantanbefalinger. I er begge to på Google Plus. Bruger I det?
Sjældent, vil jeg sige. Altså, den kom frem der for et år siden, lidt efter, at Google Wave var braget i gulvet med et brag, ikke? Og efter sådan den første eufori og et par stedige Henrik Føns og et par gode venner, der bliver ved med at hype det, så er der jo stort set ikke nogen af mine reelle venner, andet end sådan i medie- og teknologibranchen, som virkelig pusher den. Det er som om, der sker et eller andet lidt igen nu, men altså, det har været en sløv start og et sløvt år for Google Plus, vil jeg sige.
Er det sådan et nørde-site? Er det nørde-social network?
Jeg bruger det aldrig. Altså, jeg er godt nok, jeg har tilmeldt mig det, men jeg er aldrig derinde.
Men hvad med de der lokationsbaserede tjenester, som det jo er, at Google Plus er ude og arbejde med her? Hvad kommer de til at betyde i fremtiden?
Altså, jeg tror, nu havde Foursquare jo ret meget vind i sejlene lige i starten, i hvert fald blandt trendsetterne, og var jo også en måde at følge med i, hvor var folk logget ind og anbefalinger på caféer og restauranter fra venner og bekendte. Og det er også som om Foursquare, ligesom efter en første hype, måske er på vej i decline, ikke? Altså, så kommer Facebook med Facebook Places, og de her ting, det har nok et større mainstream potentiale. Så altså, nej, jeg tror ikke en lokationsbaseret integration på Google Plus kommer til at flytte dem nævneværdigt i forhold til Facebooks dominans.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg initiativtager til Rebuild 21-konferencen, Sofus Midtgaard og Katrine Vejby fra Rethink Water. Og vi er ved at komme til vejs ende i programmet, og jeg har bedt jer begge to om at tage en app med, fordi vi har altid et ugens app-element her i programmet. Og derfor skal jeg selvfølgelig høre, hvad er det for nogle apps, som I godt kan lide at bruge, og I anbefaler. Katrine Vejby, hvad er det, du gerne vil anbefale? Og så griner du lidt allerede.
Ja, fordi du bad mig om, da jeg har fået en smartphone for en måned siden, ikke? Så jeg er sådan, gud, hvad fanden er det nu, en app er? Jeg ved godt, jeg er håbløs bagud. Men jeg har jo lige pludselig fundet ud af, at der findes sådan en ting inde på min telefon, hvor jeg kan finde ud af, hvor jeg er henne. Så det er jo dejligt, når man ikke kan finde vej. Det er jo helt fantastisk, sådan en helt ny verden, der åbner sig for mig, at jeg kan stå på en eller anden, hvis man skal hen til et andet sted, og man ikke lige ved, hvor man er, så kan man gå ind og finde ud af, hvor man er, og hvordan man kommer derhen. Det er dejligt for mig, så jeg er jo sådan totalt nybegynder inde i det der, og så bruger jeg selvfølgelig Facebook hele tiden på min telefon.
Så den her korttjeneste, det kunne være for eksempel Google Maps?
Det kunne det godt være, jeg ikke. Faktisk, du bad mig om at finde ud af, hvad det var for en, det kan jeg ikke. Jeg har ikke lige fundet ud af, hvad det er for en.
Men du ved, der er en knap, du kan trykke
jeg
på,
ved,
og så kan du finde vej.
Der er en knap, der jeg kan trykke på, og så kan jeg finde vej, og det er super.
Det er da også en væsentlig forbedring for bare ganske få år siden, for os, der ikke har den helt naturlig stedsans. Sofus Midtgaard, hvilken app vil du gerne anbefale?
Jamen, den har jeg brugt i 2 år nu, men den er stadigvæk med mig, og der er måske ikke så mange, der kender den, men altså, jeg bruger den tjeneste, der hedder Jammer, når vi laver projekter, så hele Rebuild har været en projektorganisering, hvor folk har siddet i forskellige lande, og herhjemme, og praktikanter, og tilknyttede folk, så vi hooker folk op på Jammer, som også virker på computeren, og det er i virkeligheden noget så simpelt som en tidslinje, eller en statusopdateringslinje, hvor folk i virkeligheden poster, hvad de er i gang med, uploader ting, får feedback på forskellige ting og sager, så kører det i virkeligheden bare tidskronologisk. Så hvis jeg er forsinket til et møde, eller lige skal aflevere børnene i børnehaven, før jeg når frem, så poster jeg 10 minutter forsinket. Hvis jeg har et designudkast, eller et link, eller en breakout session, der er updated, så smider jeg den til Lorian, vores kanadiske studerende, og så retter hun det igennem, før at for mange folk får opdaget, at der er et par stavefejl i den. Så Jammer har været sådan i virkeligheden hjørnestelen eller kernepunktet i at skabe Rebuild som sådan en kommunikationsplatform, så det har været en fed app.
Og det er sådan et lukket socialt netværk faktisk for jeres gruppe?
Det er i virkeligheden sådan, du kan kalde det et Facebook for virksomheder, altså en lille, eller en Twitter for virksomheder, så du laver en lille lukket gruppe eller nogle subgrupper eller folk, der kan abonnere på den, og så har du, det fungerer rigtig godt imellem 4 til 15-20 stykker. Så sådan små virksomheder eller projekter, der er det en virkelig god måde. Altså alle de der projektstyringsværktøjer, fordi nu har vi meget hype omkring Podio, de kan nogle andre ting og alle mulige andre projektstyringsværktøjer. Jeg synes virkelig, at en Jammer løser rigtig mange problemer for en hurtig kommunikation i projekter.
Tak skal I have for jeres app-anbefalinger. Og I er begge to jo rigtig langt fremme inden for de felter, som I arbejder med. Men hvor går I hen for at holde jer opdateret? Bare ganske kort her til sidst, Katrine Vejby.
Jamen, de sociale medier bruger jeg rigtig, rigtig meget, og specielt Facebook. Altså, det er super for at blive opdateret omkring, hvad for nogle andre tiltag. Jeg er med i rigtig mange grupper, hvor folk fra hele verden deler viden om, og nu er jeg jo enormt glad for teknologiområdet, eller det grønne teknologiområde, og der får man hele tiden de nyeste, den nyeste information om de nyeste teknologier og den nye viden inden for det grønne område. Det er fantastisk. Altså, det kunne jeg jo ikke. Altså, man får nogle fællesskaber på en helt ny måde.
Lige så meget som jeg synes, at Twitter er blevet befolket af folk, der snakker mere end de lytter, og det er virkelig det, der er med til at være med til at slå Twitter mere og mere ihjel, så synes jeg faktisk stadigvæk, hvis man følger de rigtige folk og prøver at undgå de værste sådan spam-robotter og selvpromoveringsmaskiner, der er derude, så synes jeg, at Twitter er et glimrende værktøj til løbende og sådan få indspark fra rundt omkring i verden.
Tak skal I have, Sofus Midtgaard og Katrine Vejby, og alt muligt held og lykke til jer begge to med at genopbygge verden til at være et bedre sted for os alle sammen.
Tak.
Du har lyttet til programmet Elektronister på Radio 24/7. Du kan følge programmet her på facebook.com/247 Elektronister, og 24 er med tal, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd med K, Elektronister med K. Husk, du også kan lytte til den her tidligere episode som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Søren Sten Jespersen, og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.